Vi er altså inne i kapittel 5 i 1. Tessalonike brevet, og i vers 6 leser vi: «Så la oss da ikke sove som de andre, men våke og være edrue.» Paulus kommer nå med en formaning til de troende. Du forstår at menighetens bortrykkelse, dette velsignede håp, kunne finne sted når som helst. På grunn av det burde vi ikke være sovende kristne. Paulus sier at i lys av den sannhet at den Herre Jesus vil ta sin menighet ut av verden før den fryktelige trengselstid kommer, så la oss da ikke sove som de andre, men våke og være edru. Ordet edru har flere betydninger. Det kan bety å holde seg avholden i betydningen av ikke bruke alkoholdige stimuli. Men der finnes også andre typer drukkenskap ved siden av det som forårsakes av alkohol og narkotika. En mengde mennesker kan bli drukne av makt, eller det å jage etter penger, eller å tilfredsstille sine drifter. Guds barn skal være edru og våke. Hvorfor? Fordi disse veldige hendelser finner sted i fremtiden. Jeg tror at vi nærmer oss den tiden for Herren Jesus sin gjenkomst. Jeg vet ikke, selvfølgelig, men jeg vet at det vil komme, og det tror vi alle sammen. Og jeg vet at jeg kan si med Paulus: «For vår frelse er nærmere nå enn da vi kom til troen.» I vers 7-8: «Den som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle gjør det om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være våkne, ha tro og kjærlighet som brynje og håp om frelse som hjelm.» Igjen bruker han ordet edru. La oss være klar over at vi har ting å fullføre før Herren kommer. Ha tro og kjærlighet som brynje og håp om frelse som hjelm. Dette taler til oss om en soldats plikt og hans kall til å gå inn under en slik plikt. Troens brynje og kjærlighet skal dekke hjertet, som er den vitale del av legemet. Hjelmen er håp om frelse. Den skal bevare dine tanker og styre din tenkning. Tro, kjærlighet, håp. Dette er tredje gangen disse nøkkelordene har dukket opp i denne epistelen. Kjærlighetens gjerning, troens arbeid, håpets tålmodighet. Troen er den frelsende tro, og en frelsende tro skaper gjerninger. En kirkefyrste har sagt det slik: tro alene frelse, men den tro som frelser er ikke alene. Tro ser mot fortiden da vi tok imot den Herre Jesus Kristus. Kjærlighet angår nåtiden, som har å gjøre med fellesskapet med den troende og det han skulle ha i samfunnet rundt seg. Håp om frelse er det velsignende håp som dreier seg om fremtiden. Vi ser ikke frem til den store trengsel. Jeg synes ikke det kan være mye å glede seg om vi skulle gjøre det. Det vi ser frem til er det velsignede håp, som er en fyllestgjøring av vår frelse. Johannes skriver det på denne måten i 1. Johannes 3,2: «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer, skal vi bli ham lik, og vi skal se ham som han er. Gud er ikke ferdig med meg, så jeg håper ikke at dere er altfor utålmodige med meg heller.» En eldre kristen kvinne jeg møtte en gang sa blant annet dette: «De fleste kristne burde ha skrevet på ryggen: dette er ikke det beste Guds nåde kan skape. Jeg vet at det burde ha stått på ryggen min, men jeg vet samtidig at han ikke er ferdig med meg ennå, så jeg håper dere ikke er for utålmodige heller. Og jeg får passe meg, så jeg ikke er altfor utålmodig med andre kristne. For Herren er ikke ferdig med dem heller. I dag eier vi håp om frelse, som i seg selv innebærer at han vil sluttføre det han en gang har begynt med. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag, står det i Filippenserbrevet 1,6. Og så leser vi videre i vers 9 her i det femte kapittelet i første Tessalonikerbrev. For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Gud har ikke bestemt oss til vrede. Dette kan egentlig bety to ting. Først, at den som er frelst er fri fra verden. De strider ikke lenger mot Gud, men er hans eiendom. Men det kan også bety at Gud ikke har tenkt at vi skulle være med i utviklingen av hans vrede, den store trengsel. Det vil være en domsperiode, og menigheten skal ikke gjennom den, for Kristus bar vår dom. Kanskje noen vil si, tror du at du er god nok til å bli tatt med ved bortrykkelsen? Nei, jeg er ikke engang god nok til å bli frelst. Men Gud frelste meg ved sin nåde, og når han kommer for å hente sin menighet ut av verden, så får jeg være med sammen med de som var tusenfold bedre enn meg, på grunn av Guds nåde. Men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Gud har ikke bestemt oss til vrede, for den store trengsel, men for frelse ved Jesus Kristus. I vers 10, han døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Enten vi dør først, eller vi lever til han kommer, så skal vi alltid være med ham. Det meste av menigheten har allerede gått igjennom dødens port, og det vil bli en kolossal menneskemengde som vi ikke har tall på, som skal løftes opp og hentes når han kommer. Og vi priser Gud fordi vi får være der på grunn av hans nåde alene. Hva vil disse vidunderlige sannhet kunne bety for deg? De neste versene sier oss, derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre. Hvilken trøst dette er for oss som tror. Når vi går nå videre, så vil vi se på noen anvisninger for de kristne. Vi kommer til en serie nå på 22 for de troende. Dette er påbud for de troende, ikke bare noen få, men alle 22. Frem til det øyeblikk vi endelig er frelst, har Gud knyttet oss opp mot et kors. Det vil si, Gud ber oss ikke om noe annet enn at han stiller oss dette spørsmålet. Hva vil du gjøre med min sønn som døde for deg? Etter at vi har tatt imot Jesus Kristus som vår frelser, så taler Gud til oss om vårt liv. Guds barn er ikke under de 10 bud som en livsvei, for frelsen ligger langt over dette. Vi skal leve på et høyere plan, noe vi aner når vi går inn under de påbud som dette kapittelet inneholder. Disse anvisningene, rettledninger, er praktiske, og de går rett inn i vår hverdag. Det er vidunderlig og herlig å løfte hodet og se etter Kristi komme. Men det er også meget viktig at vi fortsetter å vandre her nede langs livsens veier hvor vi er, i vårt hjem, på arbeidsplassen, i vår menighet og i nærmiljøet, der vi er kalt til å vandre som kristne. Og den Herre Jesus sa det slik, om dere elsker meg, holder dere mine bud. Dere kristne som er lite villige til å lytte til hans bud. Men her har vi altså 22 rettledninger som vi vil komme inn på. De står frem nesten som en militær ordre. De er korte og skarpe. De er som fanfarer. Vi blir nettopp anmodet om å være edru. Vi blir anmodet om å ta på oss den nødvendige krigsutrustning. Vi skal lære, og vi skal hjelpe hverandre. Vi er inne i Tessalonikerbrevet i det femte kapitlet, og det vi vil stoppe opp for nå, når vi går videre, er de rettledninger som gir oss i denne delen av kapitlet. Det er 22 anvisninger. I det første vi stopper opp for er i det 11. verset i det femte kapitlet. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. Den første ordningen eller forordningen er å oppmuntre hverandre. Hva betyr dette? Jo, det betyr å inspirere til å gå i riktig retning ved troen. Det andre budet er å oppbygge hverandre. De troende i Tessalonika gjorde allerede det, sier Paulus. Oppbygge betyr å utvikle det grunnlag av forståelse og erfaring som troen hviler på. Oppbygge er et teamarbeid, en gjensidig utvikling på Guds ordets grunn. La oss lese videre i vers 12 og 13. Vi ber dere, brødre, å vise dem anerkjennelse som arbeider blant dere, de som er deres forstander i Herren og formaner dere. Dere skal elske dem og sette dem overmåte høyt på grunn av den gjerning de har, og hold fred med hverandre. Her er det tre ting, tre anvisninger som synes å høre sammen. Vis anerkjennelse. Det er å ha respekt for dem som undervises og blir undervist i Guds ord, forkynneren. Da Paulus skrev dette, så angikk det den lokale situasjonen i Tessalonika. Han hadde vært sammen med dem mindre enn en måned. Han hadde vunnet dem for Kristus og undervist dem. En menighet var startet fra bar bakke. Ja, slik var det der. Det var nesten ikke en troende der før Paulus dukket opp og presenterte evangeliet for dem. Så alle de troende i Tessalonika hadde lært Kristus å kjenne på omtrent samtid. Blant dem var det likevel noen som syntes de hadde fått en særlig gave for å undervise. Noen hadde fått et kall til å forkynne, noen til å hjelpe. Alle troen har fått lov å ta imot en gave når en har blitt frelst. Og det en tar imot skal en også bruke til beste for hele legemet, for de troende skal bygges opp. Men jeg har en følelse av at blant de troende i Tessalonika kunne noe av denne holdningen gjøre seg gjeldende. NN og jeg ble frelst på samme tid. Jeg kjente ham før han ble en kristen. Hvor i all verden har han fått den ideen fra at han skulle være særskilt utplukket og undervise meg? Så Paulus forteller dem at bestemte menn og bestemte kvinner hadde fått særskilte lederoppgaver, og at de øvrige burde respektere dem for dette. De skulle gi dem anerkjennelse. Og anerkjennelse går jo ikke bare på den teoretiske bekreftelse, men også på å følge etter og lytte til deres undervisning. Vi har sikkert fremdeles dette problemet i dag, at meget få i menigheten gir anerkjennelse til de som lærer Guds ord, og de Gud har gitt dem. Mennesker sier at de tror at Bibelen er Guds ord, og de tror hvert ord. Om så er tilfelle, hvorfor er det da så likegyldige mot det? Hvorfor lytter de ikke når det undervises i dette ord? Alle som sier at den tror at Bibelen er Guds ord, er pliktig til å vite hva som står der. Og derfor burde de som forkynner og underviser Guds ord, ha de troendes oppmerksomhet og anerkjennelse. Den fjerde anvisning er denne. Dere skal elske dem og sette dem overmåte høyt på grunn av den gjerning de har. Jeg har alltid kjent meg vel i deres selskap som er glad i Guds ord, for jeg er på bølgelengde med dem. Er du det? Og en av de ting som gjør tjenesten gjennom dette radioprogrammet så frydefullt for meg, er alle de nye venner Gud har gitt meg over hele landet. Mange ønsker at jeg skulle komme til dem og besøke dem. Og de ringer og holder kontakt, eller skriver for å oppmuntre. De åpenbarer på denne måten sin kjærlighet. Og når de åpenbarer denne kjærlighet for meg, så er det ikke så vanskelig å være glad i disse menneskene. Så det er med på en måte å ære Guds ord. Og det er grunn til å være glad over dette. For når dette undervises, så er det for at Guds ord skal ha fremgang blant oss. Og så har vi den femte anvisning, hold fred med hverandre. Dette er som hyssing rundt en pakke for å holde den sammen. Alle kan ikke lede en menighet. Alle kan ikke styre et så enkelt organ som en menighet heller. Noen må ha autoritet. Noen må bære et særskilt ansvar. Av og til kan en komme til en menighet som lever under den gamle kjøkkenregelen, jo flere kokker, dess mer søl. Her trengs det lederskap som der står respekt for, og som andre kan følge etter. Da er det grunnlag for fred. Men når alle forsøker å blåse i sitt eget lille horn, så har du alt annet enn harmoni og fred. Når vi nå går videre, så kommer vi fra 6. til 9. anvisning. I vers 14. Vi formaner dere, brødre. Vis til rette dem som lever et uordentlig liv. Sett mot i de motløse. Ta dere av de svake og vær overbeværende mot alle. Vis til rette dem som lever et uordentlig liv. Det er naturlig at denne anvisning følger den foregående. Hold fred med hverandre. De som lever uordentlig er de som er uryddige både i sitt trosforhold og i sitt handlingsmønster. Min følelse er at noen av dem er ensomme, og de liker å gå sine egne veier, og gjennom det gi signaler og rekke innstilt på å støtte opp om den gjerning Gud gjør. Disse skal vises til rette. Sett mot i de motløse. Med motløse menes de som er engstelige for å satse på sin tro og det de eier i Gud. Og det de trenger, hva er det? Oppmuntring. Det er mange også blant de hellige dag som trenger noen som legger armen rundt dem og sier, «Bror, søster, du klarer dette. Jeg står sammen med deg, og jeg skal be for deg.» Hvilken trøst og oppmuntring kunne det ikke være for de som er engstelige og kjenner seg åndelige visne. Og om vi av og til blir litt oppmerksom på dette, og at vi gir kraft til de motløse, og at vi alle sammen trenger til å bli oppmuntret, og ikke minst at vi kan være til hjelp for å oppmuntre hverandre. Ta dere av de svake, det 8. punktet som vi har, den 8. påminnelse. Det er mennesker som er svake i troen. De klarer ikke å henge med fordi de fremdeles står på banestadiet. De klarer ikke å marsjere sammen med de andre. Ikke kritiser de. Vis de ikke bort. La de ikke bli tilbake. Hjelp dem. Løft dem opp og bær dem om nødvendig. Vær overbærende mot alle. Det betyr blant annet gå ikke fra konseptene. Det kan være vanskelig. I mange sammenhenger møter vi mennesker som er umodne, skjødesløse, vanhellige, ironiske og avgjort forsøker å vippe oss av pinne eller misbruke oss på et eller annet vis. Og da blir det svært vanskelig å være tålmodige og ikke miste fatningen. Men Gud ber oss om å være tålmodige med alle. Han vet hva han snakker om, for ingen er så tålmodig som ham. Vær overbærende mot alle. I vers 15 leser vi, «La ingen gjengjelde ondt med ondt, men strev etter å gjøre godt mot hverandre, ja, mot alle.» Her har vi altså det 10. påbudet. «La ingen gjengjelde ondt med ondt.» Med andre ord, kjemp ikke mot hverandre. Og det 11. punktet er, men strev mot å gjøre godt mot hverandre, ja, mot alle. Her er det altså 3 livsfilosofier, eller 3 handlingsplattformer, om vi vil si det på den måten. Den hedenske verden operere gjennom en filosofi som gjør ondt på tross av godt. Med andre ord, du tar den andre før den andre tar deg. Alle metoder er tillatt. Han kan ha behandlet deg bra, men kan du ha fordel av det, så gjør bruk av det. Det er altså en hedensk filosofi. Så har vi den kulturelle filosofien, og så har vi den kristne filosofien. Alle disse tingene vil vi komme inn på igjen når vi møtes neste gang. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå.